Ja, så ska vi se. Bolaja, den klickar nog där. Okej. Ja, god kväll igen. Hvis du husker på mandag så snackade jag lite om min erfaring och om det som för mig, eller om min erfaring med att finna en Gud som är trovärdig. Och lite om varför anser Gud som troen värdig. Och jag slutade på mandag med att ställa ett spörsmål om ondskap. Och så på tisdag så hade snackat Simon om och delte tanker om det runt det att veta Guds vilje. Det är hur mycket ingripen vi kan förvänta av Gud, rätt och slett. Och få ett realistiskt bild av Gud. Och det är också med att forma ett syn på en Gud som är troen värdig. Så på måndag kväll så efteråt detta spörsmål, vad är med ondskap? För det är något som Simon nämnde, det är något som är till hinder för många till att faktiskt tänka att Gud är troen värdig. Och man kan ju ställa frågan, varför griper inte Gud in och stoppar all den ondskapen som vi ser i världen idag? Så idag och nästa gång så, eller idag och på fredag så kommer jag till att ta upp två sidor med detta här. Och förhoppningsvis så kan vi se att även om ondska finns, även om det är mycket ondskap och mycket dritt här i världen, så kan vi också se att Gud likväl är troen värdig. Så jag tänker vi kan börja med en bön. Så hvis vi ber i hodene, så kan vi be. Kära himmelske far, jag tackar dig för tidig fjol. Jag tackar dig för att man kan ha det gøy, att man kan bli känt med, eller att man kan få sig vänner och att man kan bli berört för livet med att gå upp här på tidig fjol. Tackar dig för bastu och för kor och för fotboll och för volleyboll och för basketboll och för alla dessa andra aktiviteter som föregår här på Tyrifjord. Tack därför så för möjligheten vi har denna uken till att se närmare på dig och se närmare på om du faktiskt är en Gud som är troen värdig. Jag ber dig vara ett sted nu ikväll. Och hjälp oss att och se mer av dig. I Jesu namn, amen. Jag vill att du ska tänka dig att du är samman med någon. Nu har jag sett att det är någon par här på Tyrifjord allerede. Och det är flott att se. För det är verkligen gott att vara samman med någon. Jag vill att du ska, uansett om det är eller inte, så vill jag att du ska tänka dig att du är samman med någon. Det har varit samman en god stund, har varit samman i lite över ett år. Det har haft ett väldigt gott förhåll så långt. Det har haft det gøy samman, det uttrycker deras kärlek för varandra och tillbringer tid samman. Har det rätt och slett väldigt, 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 väldigt bra. Så är det en dag du sitter på rummet ditt, du sitter på Facebook och så är det att du banker på dörren. Du går och öppnar upp. Det är en av dina bästa vänner som står vid dörren. Och du ser att han har en lite bekymrat ansiktsuttryck. Han säger att han har lust att snacka med dig. Du slipper han in. Han sätter sig på sängen. Du sätter dig på stolen föran PC:n där du satt på Facebook. Och han börjar att säga si det han önskar att säga si dig. Du, jag tänkte att jag har något som jag tror du bör veta för kärsen din. Är egentligen inte glad i dig. Du ser kärsen din är utro. Och du tänker ha tull. Vi har varit samman i över ett år. Vi har ett gott förhållande. Jag vet ju att hon är glad i mig. För något tull. Men så ser du på han att han menar allvar. Hon svarar ja, hon säger att hon är glad i dig och hon det kan se sånt ut, men det är nettopp det. Hon lyver. Hon later som. Hon har gjort det en ganska god stund och så tar han fram mobilen och så börjar han att visa bilder. Bilder av din kjæreste sammen med en annen. Bilder hvor de kysser, holder hender, omfavner hverandre. Så sier han at jeg tenkte bare at du burde vite dette her. Og nå begynner hjertet ditt å banke fortere. Og du begynner å tanker raser gjennom hodet. Hva er dette her for noe? Selvfølgelig noe som du ikke vet på dette tidspunktet, det er at din venn lyver. Og bildene som han viser deg, de er photoshoppet. Det er forfalsket. Men det vet ikke du. Så spørsmål. Om du faktisk tror på det som din venn sier om kjæresten din, vil det påvirke ditt forhold til kjæresten din? Nå er det ingen som sier noe, men jeg tror nok svaret er forholdsvis åpenbart. Og det er jo selvfølgelig. Takk. Hvis du virkelig tror at kjæresten din ikke er glad i deg, og at kjæresten din egentlig liker noen annen, så selvfølgelig så vil det påvirke det. Altså, i ditt hode så vil det bryte ned din tillit til din kjæreste. Det vil påvirke hvordan du forholder deg til din kjæreste. Du blir kanskje skuffet, lei deg og kanskje til og med sint. For du har stolt på henne og hennes følelser for deg, eller han og hans følelser for deg, avhengig av hvilket kjønn du er. Men med denne nye informasjonen så vet du ikke lenger. Det er jo selvfølgelig informasjon, det er ikke sant. Men det vet ikke du. Så du kan ikke lenger stole på henne. Din tillit er brutt. Nå er jo ikke dette en virkelig fortelling, men om du klarer å sette deg inn i hvordan det oppleves å finne ut noe slikt, så har du et lite bilde på hva det er Bibelen sier skjedde med menneskeheten, og Bibelen sier skjedde når ondskap kom inn i verden. Og jeg har lyst til å se litt på det som Bibelen beskriver at skjedde da ondskapen kom inn i verden. Og hvordan Bibelen forklarer det. For jeg tror det kan si oss mye om hva som skal til for å bekjempe ondskap. Og hvordan Gud ønsker å løse problemet, og hvordan Gud kan løse problemet. Og hvorfor det er så mye ondskap i verden i dag. Og hvorfor Gud ikke stopper ondskapen ennå. Og forhåpentligvis så kan det hjelpe oss å se at Gud er troenverdig, selv om han kanskje ikke griper inn i ondskap på den måten som vi ofte kunne tenkt oss at han gjorde. Så det er mange sider man kunne snakket om i forhold til ondskap, men jeg ønsker å ta opp en av disse nå i kveld. For om vi leser i begynnelsen av Bibelen, skapelsesberetningen, første Mosebok, så ser vi at alt det Gud skapte, første Mosebok 1, så beskriver så, skal vi si, alt det Gud skapte, beskrives som godt. Jeg har listet opp de forskjellige versene hvor det står, men du har disse seks dagene som det beskrives at Gud skapte på, så på slutten av mange av disse dagene så står det at det Gud skapte, det var godt. Og så skapte Gud menneske. Og etter at han skapte menneske, så sa han at det var svært godt. Og i andre Mosebok så har du et annet vers som snakker om skapelsen av mennesket. Første Mosebok 2,7. Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Så du, denne verden som Gud skapte ble beskrevet som god. Så du kan bare tenke deg hvordan det er å våkne opp til denne virkeligheten som du er skapt inn i. Så prøv å tenke deg nå at du er Adam, eller Eva, avhengig av hvilket kjønn du er. Og så har du da at Gud akkurat har blåst livspusten inn i nesa di. Og du åpner opp øynene, og hva er det første du ser? Takk. Du ser Gud. Kanskje han smiler til deg, ønsker deg velkommen inn i verden. Så ser du deg rundt. Hva er det neste du ser? Du ser, du ser skaperverket. Du ser en verden som er bedre enn du noensinne kan fatte. Selvfølgelig, på dette tidspunktet har du aldri sett noe før, så Alt du ser vil være bedre enn noe du noensinne har sett før, men det ikke poenget. Poenget at Gud skapte en god verden, og om du hadde vært der, så ville, for alt du visste, så du skapt inn i en fantastisk god verden, og Gud, han en fantastisk god Gud. Og dette her et fantastisk flott sted å være. Så Adam og Eva, de hadde all grunn til å tenke at Gud god, at Gud gavmild, han har skapt alt dette til oss. Og at verden et fantastisk sted å være. Et trygt og tillitsfullt forhold til en god, fantastisk, herlig Gud, som har skapt denne fantastiske verden som vi nå lever i. Så akkurat som vi tenkte oss i begynnelsen, at du skulle ha et godt forhold med din kjæreste, så hadde Adam og Eva et godt forhold med Gud, og de så på den verden de var skapt inn i som en fantastisk godt sted å være. Og så kommer slangen. Slangen, den får vi ikke helt vite identiteten til akkurat her, men senere i Bibelen, i Åpenbaringen, så blir slangen beskrevet som Satan. Så Bibelen beskriver en kamp mellom godt og ondt, mellom Gud og Satan. Og det er litt av det vi ser litt nærmere på nå. Men så kommer altså slangen inn i bildet. Og vi leser om det slangen gjør i 1. Mosebok, kapittel 3, og vers 1-6. Skal vi se her. Ja, flott. Så 1. Mosebok, kapittel 3, og vers 1-6. La oss lese. Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Her får vi et lite hint om det som kommer. Slangen var listigere. Det står ikke at han var sterkere eller mektigere enn alle andre dyr. Han var listigere. Så vi får et hint om det som skal komme. Så står det at den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen? I noen andre oversettelser på engelsk så står det, har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av alle trærne i hagen? Så spørsmålet, er det sant det slangen sier her? Har Gud virkelig sagt at de ikke skulle spise av alle trærne i hagen? Og det er litt sannhet i det. Om vi ser på det Gud faktisk sa til Adam og Eva, så sier han, du må gjerne spise av alle trærne i hagen, men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø. Så Gud sier noe av det samme, men du kan se at det er sagt på en litt annen måte. For det Gud sier her, du kan gjerne spise av alle trærne i hagen. Adam og Eva hadde fått stor frihet. Men av frihet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise av. For den dagen du spiser av det, skal du dø. Stor frihet, det var ett tre som de ikke skulle spise av. Av jeg håper å si sikkerhetsgrunner, at de ikke skulle dø av det. Men så er det at slangen, han kutter ut hele friheten, fokuserer bare på restriksjonene som Gud har sagt, sier, har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen? Og her kommer den første løgnen som slangen forteller til kvinnen. Der i 1. Mosebok kapittel 3 vers 1-6 er det tre løgner som slangen forteller til kvinnen. Første, det er jo sant at Gud ikke har sagt at de ikke skal spise av alle trærne i hagen. Men konsekvensen av det slangen sier her, altså det egentlig betyr, er nettopp dette. Gud er streng og unødvendig restriktiv. Han holder tilbake noe for dere. Han er unødvendig restriktiv, rett og slett. Så er det da Eva forsøker å forsvare Gud, sier vi kan spise av frukten på trærne i hagen, men om frukten på treet som står midt i hagen, har Gud sagt, dere må ikke spise av den, og ikke røre ved den, for da skal dere dø. Men det hjelper ikke så mye, for nå kommer slangen med på en måte sitt, håper å si nådestøtt. Dere skal slett ikke dø, sier slangen. Og igjen, hva er det Gud egentlig har sagt? Vi leste tidligere, Gud har sagt, den dagen du spiser av det, skal du dø. Slangen sier, dere skal slett ikke dø. Underliggende, Gud, han en løgner. Så Gud, han er streng, han er unødvendig restriktiv. Gud er en løgner. Så får vi vite det slangen presenterer som bakgrunnen for dette her. For Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Her kommer vi virkelig til kjernen av det slangen forsøker å si. Du ser grunnen til at Gud holder tilbake dette treet fra dere. Grunnen til at han lyver om konsekvensene av å spise det. Det er fordi han har en egen opphøyd, mye bedre tilværelse som han lever i, som han ikke vil at dere skal ta del i. Gud, han er rett og slett egoistisk. Han ønsker ikke det beste for dere. Han har skapt denne gode verdenen til dere, ja. Det ser flott ut, alt dette her. Men den eneste grunnen til at alt dette her, det er for å distrahere dere. For å ta oppmerksomheten deres vekk. For det som virkelig ville være godt for dere. Nemlig å spise av treet, bli som Gud og kjenne godt og ondt. Du ser Gud, han later som. Gud lyver. Gud er selvisk. Så akkurat som det lignende det vennen din sa om kjæresten din, later som. Hun er egentlig ikke glad i deg. Så sier slangen om Gud. Han er unødvendig restriktiv, han er en løgner, han er egentlig selvisk. Så kommer det spørsmål. Om du virkelig tror, skal vi se, at Gud er en egoistisk, unødvendig restriktiv løgner, vil det påvirke ditt forhold til Gud? Ja. Takk. Jeg tror det åpenbare svaret igjen er ja. Det er nettopp det vi ser skjer. Eva tror på det slangen sier om Gud, og forandringen skjer. Skal vi se. Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av, og en lyst for øyet, et forlokkende tre siden det kunne gi innsikt. Så hun tok av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin, som var sammen med henne, og han spiste. Ser, her har forandringen allerede skjedd, faktisk egentlig nesten før hun spiser av treet. Hun har trodd på det slangen sier om Gud. Du kan si at dette her er historiens første forandring av virkelighetsforståelse. Første, jeg vet ikke om dere kjenner uttrykket paradigmeskifte. Paradigme er hvordan man ser på virkeligheten. Det første paradigmeskiftet i historien. Historiens første, på en måte, heureka-øyeblikk. Og ikke av den positive sorten. Men hvis du tenker deg om, hvis Gud faktisk er en egoistisk løgner som holder tilbake det som er det gode for dere, er ikke da den mest fornuftige handlingen egentlig bare å bryte fri fra alt dette her og spise av treet og bli som Gud? Så alternativet som slangen presenterer til Gud, det blir desto mer lokkende når tilliten til Gud er brutt ned. Du ser slangen, han bryter ned tilliten som mennesket har til Gud, forsøker å presentere alternativet han har til kjærlighet og til Gud på en tiltrekkende måte. Og tilliten til Gud er nå brutt. Mennesker på bakgrunn av å tro slangens løgner valgt bort Gud og valgt å gå samme retning som slangen. Selvopphøyelse. Og effekten, konsekvensene, det ser vi i de påfølgende versene. Frykt kommer inn i bildet. De gjemmer seg for Gud. Nå vet vi at Gud er selvisk, og Gud vet at vi vet. Så hva skjer nå? Skam kommer inn i bildet. De begynner å anklage hverandre. Nei, det var kvinnen fikk meg til å spise. Nei, slangen fikk meg til å spise. Og du kan på en måte si ondskapens første dominobrikke har falt. Det begynte med en løgn, og derfra så kom ondskapen inn i verden. Jeg vil at du skal merke deg hvordan det startet. Hvordan Bibelen beskriver at det startes. Det begynte med en løgn. Første Mosebok 3 er det første eksempelet vi har i historien, hvor noen ved løgn, ved baksnakking, forsøker å skille to venner fra hverandre. Og han lyktes. Du ser, Bibelen lærer oss at vi er i en stor konflikt mellom Gud og Satan. Og her kommer vi på en måte til kjernen hvorfor det ondskap I verden, og hvorfor griper ikke Gud inn og stopper ondskap? Og en del av dette svaret, det at striden mellom godt og ondt, det handler ikke om makt. Det ikke en maktkamp dette her. Om det hadde vært en maktkamp, det handlet om hvem som var sterkest av Gud og Satan, så hadde det vært lett. Gud kunne bare knipset Satan og all ondskap ut av virkeligheten. kunne bare drept Satan og alle som velger det samme som han. Og fått hele universet til å bøye seg for ham. Og til å følge ham. Men han gjør ikke det. Fordi den store strid, den ikke en maktkamp. Strid mellom godt og ondt ikke en maktkamp. Den store strid en idékamp. Og du kan ikke bekjempe en idé med makt. Makt rett og slett et redskap som ikke fungerer I den kampen. Og ettersom påstanden som Satan kommer med faktisk at Gud selvisk, at Gud ikke har ditt beste sinn, at Gud en løgner, at Gud ikke troen verdig, så vil det å ødelegge motstanderen ikke bekjempe den ideen, den tanken. Men det vil heller styrke den. Akkurat som hvis en som skulle komme med en seriøs anklage mot USAs president, nå Trump, han har Trump kanskje mye å bli anklaget for, men hvis en som står han plutselig kommer med en anklage mot han, og så plutselig så sporløst forsvinner han, da kunne man kanskje begynt å fatte mistanke om at det et eller annet ugler I mosen her. Men kanskje til og med tenkte at det var noe I den kritikken som hadde kommet fram som faktisk var sant. Og du ser når det gjelder striden mellom godt og ondt, så har egentlig Gud det ganske vanskelig. For Gud, han kan ikke bare si at det slangen sier feil. Han kan ikke si at nei, det ikke sant det slangen sier. For det nettopp Guds troverdighet som det satt spørsmålstegn ved. Om noen virkelig tror at Gud en løgner, så vil det ikke hjelpe uansett hvor mye Gud forsøker å si at han ikke det. Og å skulle utslette alle som ikke tror på Gud, vil kun styrke påstanden om at Gud ikke har vårt beste I sinne. Så spørsmålet som Gud må finne ut av, det følgende. Hvordan bekjemper man en løgn? Jeg stiller deg dette spørsmålet. Hvis du var Gud og noen hadde påstått at du var selvisk, hvordan ville du bekjempet en løgn? Du ser, grunnen til at Gud ikke griper, altså at Gud ikke alltid griper inn på den måten som vi skulle ønske det på. Det er fordi blant annet en av grunnene, fordi det ikke makt som vil bekjempe ondskap. Når vi ser hvor ondskapen kommer fra. Gud ønsker å avsløre ondskap for hva det og vise verden at det slangen påstod, det ikke sant. Og dermed så vil det, jeg tror Simon nevnte litt om dette I går, at hvis han griper inn for mye I ondskap som skjer I verden, så vil han hindre den avsløringen. Da vil ikke ondskap bli fullstendig avslørt. Om ikke på en måte både i det store og hele og I enkeltmenneskers liv. Dette rett og slett den første tanken I forhold til dette med ondskap som jeg ønsker å etterlate dere med I forhold til dette med om Gud troverdig. Den store strid ikke en maktkamp, men en idékamp. En kamp om sannhet. Og makt fungerer ikke som en løsning på et slikt problem. På grunn av løgnens innhold så kan ikke Gud bruke makt for å bekjempe den. Det vil ikke løse problemet. Gud ute etter å avsløre ondskap for hva det og det skjer ikke ved å bare utslette det med en gang det oppstår. Men så har vi faktisk et sted I Bibelen, I hvert fall minst et sted, flere steder, hvor Bibelen beskriver at Gud har grepet inn. Men han har grepet inn på en ganske uventet måte. Jeg kommer til å snakke mer om det på fredag. For da kan vi få flere sider av dette bildet, så her har vi kan det være vi har, da har begynnelsen på et svar. Gud er troen verdig selv om ondskap finnes. For makt er ikke det middelet som Gud ønsker å bruke for å bekjempe ondskap. Og mer om dette på fredag. La oss be. Kjære himmelske far, jeg takker deg for at du er en Gud som er opptatt av sannhet og å avsløre ondskap for det det er. Takk deg for at du er god. Jeg vil hjelpe oss å kunne se dette. Og se hvordan du har virket gjennom historien for å løse ondskapens problem. Jeg vil deg være med hver enkelt elev her. Både gjennom uka og gjennom resten av halvåret og så videre. At hver enkelt her kan finne en Gud som er troen verdig. At de kan komme til tro på deg. At tilliten til deg kan styrkes. Jeg takker deg for at du elsker oss. At du forsøker å dra oss til deg. Jeg ber deg åpne våre hjerter for det. Og være med oss. Og hjelpe oss å kunne respondere på det, den måten du kaller oss på. I Jesu navn. Amen.